kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessa saatii lamaa fi walakkaadhaa jalqabee hamma saatii sadiitti meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya sanbata har'aa qophii torbanii waa'ee dubartootaatii fi ijoolleewwanii akkasumas qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa. Kan isin keessummeessu an Bafqaadu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtanu isin affeera. Amma gara qophii keenya jalqabaatti darbina. Qophiin keenya inni jalqaba waa'ee dubartootaatii fi maatii gara biyya Afrikaa Chaaditti nu geessuudhaan waa'ee gaaffii mirga dubartootaa nu dhageessisa. Tujubee Horaatu harkaa qaba.
Dubartoonni hoogganoota biyya Chaad bulchiinsa waraanaa waggoota sadii booda mootummaa siiviilii kan pirezidaant Mohaammed Idris Deebi bakka bu'umsa isaan taayitaa mootummaa keessatti qaban xiqqaadhaa jechuudhaan komee isaanii dhiyeessaniiru. Magaalaa galma mootummaa Chaad Njaameenaa keessatti hiriira ba'uudhaan hirmaannaan dubartoota adeemsa murtii kennuu keessa akka guddatu gaafataniiru. Gabaasaa mookii Edwin Kindeezaa qophii dubartootaaf maatii kanarraaf qindeessanii jira. Kunoo. Dubartoonni aktivistootaaf mormitoota ta'an hedduun mootummaan pirezidaant Chaad kan Mohaammed Idris Deebi mootummaa isaanii siivilii jalqabaa keessatti dubartoota dhimmoota siyaasaa keessaa hambisuu murteessuu isaaniitti komee qaban dubbataniiru. Dubartoonni Njaameenaatti wal ga'an kun akka jedhanitti Deebiin mootummaa muummicha ministeeraa Alamaayee Haliinaan muudame fudhatama dhabsiisuutu irra jira ture jedhan. Haliinaan filannoo pirezidaantummaa caamsaa 6 geggeessameen injifatamanii aangoo kan gadhiisan Success Masraa bakka bu'uuf Deebiidhaan muudaman. Masraan baatilee 4 aangoo irra turan. Aminaa Tijaanii Yaayyaa dhaabbata kan mootummaa hin taane sagalee dubartootaa jedhuuf qindeessituudha. Dhaabi kun mirgi dubartootaa akka eegamu akkasumas siyaasa keessatti hirmaannaa akka isaan qabaatan falma. Muummichi ministeera haaraan Alamaayee Haliinaa maaliif lakkoofsa dubartoota ministeerota ta'an innaa yeroo caumsaa Chaad 12 turan caamsaa 27 mootummaa siiviilii jalqabaaf yeroo muudaman gara 8tti akka cabsan dubartoonni hoogganootaaf aktivistoota ta'an isaaniif hin galuu jedhu Aminaan. Yaayyaan akka jedhanitti aangawoonni Chaad wuxnee biyyattii Afrikaa Waaltaa kan bara 2022 hunda kan ofitti haammatee fi marii biyyoolessaa abbaa biyyummaa hin kabajne jechuudhaan dubartoonni hojii mootummaa irratti muudamuu qabu jedhu. Mootummaan Chaad haaraan ministeerota 35 qaba. 23 bulchiinsa duraanii utuu Deebiin filannoo pirezidaantummaa caamsaa 6 hin injifatin dura taayitaa irra turan. Filannoon sun bulchiinsa waraanaa kan waggoota 3 xumuraan ga'uudhaan biyyattiin qajeelfama haaraa jalatti akka deebitu taasise. Deebiin ennaa hojii jalqabuuf hirbuu seenan paartilee mormitootaa dargaggootaaf dubartoota hirmaachisuun hojii isaanii jalqabaa ta'a. Kunis adda addummaan lammiiwwan Chaad gidduu jiru walitti fiduuf biyya isaanii bakka jireenyaaf mijatu taasisuudha jedhan. Hooggantoonni fi aktivistoonni dubartootaa akka jedhanitti hirmaannaa dubartoonni qaban guddisuun mirga namaa eeguu, haqa olaantummaa seeraa, bulchiinsa dimokiraasii fooyyessuu waliin ta'uu qaba ture. Irra jireessi uummata Chaad dubartoota ta'uun isaanii fi adeemsa nageenyaa mirkaneessuu keessatti dhiirota caalaa daran dhiibbaa qabaachuu danda'u jedhu. Walitti bu'iinsiif muddamsi ennaa gareeleen hidhatan kanneen pirezidaantii haaraan yeroo aangoo maatii ofii dheeressuuf humna waraanaan gargaaraman jedhan hammaatee ture jedhu hoogganoonni dubartootaa. Maatiin Deebii erga abbaan isaanii Idris Deebii Inoo bara 1990 mootummaa fonqolchuudhaan aangoo qabatanii qabee aangoo irra turan. Caamsa bara 2021 du'aan yoo boqotan ilmi isaanii Deebiin aangoo qabatan. Dubartoonni akka jedhanitti Deebiin mootummaa ammaa keessatti dubartootatti dabalaa hirmaachisuu qabu turan. Sababiin isaas Chaad pirootokoolii Maputoo kan mallatteessite waan taateef waliigalteen kunis biyyoonni Afrikaa karaa gamtaa Afrikaa qixxummaa saalaa murtii siyaasaa kennuu keessatti mirkaneessuu isa jedhu ajaja. Mootummaan gaaffii dubartootaa kan isaan siyaasa keessatti hirmaannaa dabalataa jiraachuu qaba jedhaniif deebiin kennine. garu ministeri dhimma biyya keessaa ka biyyatti Afrikaa waalta caamsaa digdamii afur mul'inatti hojii erga jalqabanii booda lammiiwwan Chaad addaddummaa isaanii furanii mootummaa haarawaa waliin akka walta'insa agarsiisan gaafachuudhaan kunis nageenya lammiiwwan maraaf gaarii ta'a jedhan. Yuunivarsiitiin Jaaminaatti hayyuu seeraaf barsiisaa akka ta'an Senuusii Hasaanaa Abdullaa'ee wixata darbe televizyoona irratti dhiyaachuudhaan akka dubbatanitti deebiif mootummaan isaanii haaraan lakkoofsa ministeerota dubartootaa gad cabsuusaaf sirnaan gaafatamuu qabu. Sababiin isaas Chaad keessatti seerri muudama siyaasaaf qixxummaa saalaa akka jiraatu dirqisiisu hin jiru jedhan. Pirezidaant Mohaammad Idris Dabii waggaa kana baatii muddee dura filannoowwan mana maree naannoof paarlaamaan geggeessama jedhan keessatti dubartoonni Chaad martinuu galmaanii haala olaanaadhaan kaadhimummaaf sagalee kennu keessatti hirmaachuu qabu jedhan. Dubartoonni paarlaamaa keessaa barcumarra jireessa argachuutti yoo milkaa'an aangawoonni mootummaa qixxummaa siyaasaa dhiirotaaf dubartootaa gidduu jiru akka kabajamu seera dirqisiisu baasuu danda'u jedhan. Baatii guraan dhalaa keessa hooggantoonni dubartootaaf aktivistoonni Burkinaa Faasoo, Chaad, Gaaboon, Giinii, Maaliif, Niijer, Njaameenaa keessatti wal ga'uudhaan akka jedhanitti mootummoota waraanaa Afrikaa keessatti murtii sadarkaa olaanaa keessatti akkasumas cimsa siyaasaa keessatti hirmaachuu akka barbaadan dubbatan. Walga'iin mata dureen dubartoonni Afrikaa mootummoota cimsaa keessatti hirmaachuu jedhuun qophaa'e biyyoota ja'an kana keessatti irreedduun isaanii dubartoonni siiviilotaa ennaa waraannaa aangoo qabatu hookkara ka'u keessatti miidhaan kan isaanirra ga'u akkasumas murtii kennuu keessatti sagaleen isaanii gadaanaa ta'uu dubbatan. Dubartoonni kun bulchiinsa yeroo cimsaa keessatti hirmaannaa isaan qaban ennaa walga'iin barbaachisaa kan akka ayyaana biyyoolessaaf sadarkaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaaf gamtaa Afrikaan qindaa'u irratti hirmaachuuf waadaa seenaniiru.
Hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa sanbataa isiniif darbuudha. Qophiin keenya itti aanu qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin muuziqaa har'aa sirbottan eenyuufaa qabatee dhiyaateera laata? Waliin haa caqasnu. Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhofkaa Dhumurdaati.
Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa Wallisaa Angafticha Alii Birraatiin jalqabna. Awaash.
Bishan mati sababa ya galana go tuna dabar si bishan mati sababa ya galana go tuna dabar si dune ningabe ya magalle eshachina hafersi Asko tula garati Zamani tole tole tagariti Sila shakari mbaha Shakariti kwara fanisani Sila shakari mbaha Shakariti kwara fanisani Sila sibiran kufa Sibirati jole lakisani Go sababa ol tururan mofta tururan bishan nafi sababa ol tururan mofta tururan tutu dinadunga tu durtu matalu matulani Salale tangulufa jimmatuna basakaran kuni salale tangulufa jimmatuna basakaran kuni nulachu alaguma ma walinu boya garan kuni harra kesa wallaka wallaka ratesa sinterpat Ragesa walaga walaga rate sa sinder batu atu bare tu tana namusida watasin abdu hawash naman jesisu yani bia ofina man rafisu asko tu la garati zamani tole tole kagari sabarare awash naman jesisu yani bia ifi naman rafisu asko tula garati zamani hamate nagayati
Arudu fadirtanu kopi dan naman na muzikam Sakali Amerikam Sakantafan Urumurra Sini darbaji rudam Kadir Mertu TV Salia Sami Filanu Kenya Iktiana Nuti
Kami bangko bayi sejalata Kami kose na kedukata Yaku kulu na malam tate Kama akan na kurumpe
Indafkanan
Chalate, 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 ch
sagalee amerikaa sagantaa afaan oromootiin erga na jaallatte anuus hin jaalladha jaarsa biyyaa ergeen dhufee si fudhadha jedha yoosef yaadata milkaa'e
Mama mara mai
kun sagale america saganta afan oromo kopi nanamanna muzikati
Kenya tu fujira ijonde metagama Mukhtar Kadir Sheka
ijonde metagama ijonde metagama
Odosto takenya kopin annamanna muzika sagale America saganta afan oromo ram arrafi isini kopai kanumarra watan kopi kenya torban nufutina molit debinutti bakajirtanutti fayyata asmin jenna an bifkadu morodati nagatibula
America sagantan afan oromo galgala ke saati lama fulakka da jalkabe hanga saati sadittin sambata galgala kopi satellite dani dabarsu kanarra asirratra wata sinke summe sature an bafkadu morodati kopi kenya boritine amma walitide minutti nagatibula